Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски, на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата со кое изразуваме почет кон народот Wurundjeri Woi Wurrung, припадници на нацијата Kulin, нивните минати и сегашни старешини, како и традиционалните собственици на сите земји на абориджините и народите на Torres Strait, од чија земја ја слушате програмата на 15 мај со мене Маргарита Василева. Подоцна во прилогот за настанете во Македонија известуваме за дом и достоинство кои најавуваат преиспитување на своето членство во владината коалиција. Премиерот тврди дека владината коалиција е стабилна. А од локалните случувања, повици за неонацистичките групи бидат категоризирани како терористички организации. По судирот со полицијата и контрадемонстрантите на антиимиграцијски собир во Мелбурн во саботата. И Институтот за срцеви истражувања Виктор Чанг поставува бесплатни прегледи на здравјето на срцето низ целата држава на New South Wales, со подсетување луѓето да го прегледаат срцето, поради што срцевиот удар е водечка причина за смрт во Австралија. А кон крајот, иако Македонија оваа година не се надпреваруваше на Евровизија, нашата Ана Коталеска подготви погоден историјат за учеството на талентираната македонска нација во оваа музичка екстраваганза. Сега следуваат вестите на SPS со Радица Бојковска-Димитровска. Радица, повели.
Благодарам, Марга, добар ден од мене. Во денешниот билтен, благаникот Джим Чалмерс започнува патување низ Австралија за да го промовира својот втор буџет. Министерот за трговија Дон Фарел оптимист дека ќе се отстрана трговските ограничувања од Кина за австралиските производи во вредност од повеќе милиарди долари. Македонскиот премиер Ковачевски тврди владината коалиција е стабилна, додека неколку од помалите партии најавуваат дека ќе излезат од владината коалиција. Во Турција се пребројуваат гласовите од председателските избори и од двата табора најавуваат победа. И 13 лица загинаа во сообраќајна несреќа на автопат во Мексико. Следуваат вестите на СПС на Македонски за 15 мај 2023. Останете со нас. Благаникот Джим Чалмерс тргнува на батување низ целава земја за да го промовира својот втор буџет, бидејќи анкетата покажува дека сите гласачи не се убедени дека е правен според заслуги. Доктор Чалмерс денеска, почнувајќи од Сиднеј, ќе посети 5 градови за да разговара со бизнис групи, синдикати и заедници. Анкетата на весникот The Australian откри дека само еден од 8 гласачи е убеден дека првиот целосен буџет на владата на Албанезе по изборите ќе ја намали инфлацијата. Помошникот благаник Стивен Джонс изјави за ABC дека буџетот е, како што го нарече, економски одговорен и дека ја постигнал вистинската рамнотежа. Но некои од тешките одлуки што треба да се донесат, вели тој, не се секогаш популарни, но тие се во национален интерес и ги враќаат финансиите во одржлива позиција.
Everybody wants our economic policy to win a popularity contest. Of course everybody wants that, but the most important test is whether it is an economically responsible budget. You know, some of these tough decisions that we've got to take have not always been popular, but they are in the national interest and they are getting our finances back into a sustainable position.
Министерот за трговија Дон Фарел вети дека ќе истрае во преговорите со кинеските колеги во обид да се отстранат трговските ограничувања за австралиските производи во вредност од повеќе милиарди долари. Повраќањето од Пекинг, каде што се состана со кинескиот министер за трговија Ван Гуентао, сенаторот Фарел вели дека се уште е оптимист за отстранување на ограничувањата за производите, како што се јачменот, виното и јастозите. И покрај состаноците лице во лице во Кина, сенаторот Фарел изјави за ABC радио дека ќе биде потребно време трговските односи да се вратат во нормалата.
Well, my objective in this process is to simply persevere and persist so that at the end of the day, all of the trade impediments are removed. The problems aren't solved overnight. We want Australian food and wine producers to get their products back into China, and we want the Chinese consumers to have the advantage of the wonderful Australian products.
Во знак на подобрување на односите меѓу двете земји, кинескиот министер за надворешни работи Чинг Генг треба да ја посети Австралија во наредните месеци. Патувањето до Оперва треба да биде официјално објавено од Пекинг. Сојузната министерка за домување Джули Колинс ги предупреди противниците на владиниот фонд од повеќе милиарди долари за изградба на повеќе домови да се тргнат од патот, бидејќи преговорите за ова прашање се во застој. Housing Australia Future Fund во вредност од 10 милиарди долари останува заглавен во парламентот, бидејќи и коалицијата и зелените не го поддржаа предлогот. Фондот ќе овозможи изградба на 30.000 нови социјални и достапни домови во следните 5 години, но зелените побараа поитна акција за решавање на стамбената криза, вклучително и замрзнување на киријата. Министерката Колинс изјави за ABC дека ситуацијата со домувањето е премногу важна за да има пречки за повеќе инвестиции, бидејќи како што посочи, на премногу луѓе во Австралија денес им се потребни тие домови.
So I would say to Liberal senators and to Green senators in the Senate, we took this to the last election. We're trying to legislate it, and they should get out of the way because there are too many people in Australia today that are relying on those homes. There are too many Australians that are doing it tough that need us to get on with the job.
Од владата на Викторија се бара побрзо да действува да го забрани нацистичкиот поздрав, понасилниот судир за време на антиимиграцијскиот митинг пред Државниот парламент. Полицијата соопшти дека е згрозена од судирите што избувнаа меѓу антиимиграцијските демонстранти кои го користеа нацистичкиот поздрав и контрадемонстрантите во саботата во Мелбурн. Околу 20 неонацистички демонстранти, облечени во црно, се собраа на скалите на парламентот за да демонстрираат против зголемената имиграција. Полицајците беа принудени да употребат бибер спрей за да го спречат насилството, а уапсија и две лица. Джош Рус, вонреден професор на Универзитетот Дикен за каналот 9, рече дека секое законодавство за забрана на нацистичкиот поздрав треба внимателно да се калибрира и нагласи дека за тоа сега има казни до 22.000 долари и до 12 месеци затвор, но дека биле потребни 6 месеци до една година казните да почнат да се применуваат.
Any legislation to ban the Nazi salute has to be carefully calibrated on the Nazi swastika. That is now punishable by up to $22,000 fines and 12-month imprisonment. But then again, that took the best part of 6 months to a year to enact.
13 лица загинаа откако камион со приколка и комбе се судрија на автопат во Мексико. Локалните власти соопштија дека двете возила се судриле во северната мексиканска држава Тамаулипас. Но откако властите пристигнале на местото на несреќата, откриле дека камионот со приколката повеќе не бил на местото на несреќата. Македонскиот премиер Димитар Ковачевски за новинарите изјави дека, цитат, владината коалиција е стабилна и има 65 пратеници, откако неколку помали партии најавија дека ќе го напуштат владиното мнозинство доколку не се исполнат нивните барања. Лидерот на партијата Достоинство Стојан Чангелов во саботата се закани дека ќе ја напушти владата поради тоа што пратениците на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија не го поддржале предлогот на Достоинство за измени на законот за бранителите од 2001 година за оштета на семејствата на загинатите и на воените инвалиди од конфликтот.
Да соберат сила, да покажат доблест и одлуката која што иницираше Достоинство во декември минатата година да ја донесат на влада најбргу што можат. Во спротивно, Централниот комитет на политичката партија Достоинство сериозно ќе разгледа можноста од наше понатамошно останување во коалицијата предводена од СДСМ, во која што се наоѓа и ДУИ.
Предходно најава за можно напуштање на коалицијата стигне и од председателката на партијата Дом Маја Морачанин, која даде рок до јуни СДСМ и ДУИ да го реализираат ветеното за една изборна единица и за, како што го нарече, проветрување на судството. Таа не гласаше ниту за законите поврзани со договорот за изградба на патните коридори со фирмата Бехтел и Енка, а има резерви и во врска со уставните измени. Незадоволство околу законите со Бехтел и Енка и за изборниот законик има и во ВМРО Народна и во Демократската партија на турците. Без Дом и ВМРО Народна и Демократската партија на турците, Ковачевски во парламентот ќе изгуби тројца пратеници и ќе остане со минимални 61 пратеник во собранието. Во Турција пребројувањето е во тек по председателските избори кои би можеле да стават крај на 10-годишното председателствување на Реџеп Тајип Ердоган. Пребројени се околу 80% од гласовите. И господин Ердоган и неговиот главен против кандидат Кемал Килич Оглу немаат мнозинство гласови. Се чини дека и двајцата кандидати добиле над 45% од гласовите. Доколку ниту еден кандидат не достигне 50%, на 28. мај ќе се одржи втор круг меѓу двајцата кандидати со најголеми гласови. Омер Челик, портпарол на партијата на господин Ердоган, вели дека незиниот кандидат има предност, но дека ќе ги почитува официјалните резултати.
At the moment, the votes are still being counted. Moreover, in the data that emerges from initial results, our president is clearly ahead. The opposition can check their own sources if they want. Despite the current data, we do not go out and announce the result of the election, because we respect the nation's will. We respect the principle of sovereignty unconditionally belongs to the nation, and the choice of the nation.
Украинскиот председател Володимир Зеленски вели дека Киев и неговите сојузници би можела да ја поразат Русија трајно уште оваа година, бидејќи обезбедил нов воен пакет за време на неговата посета на Германија. Посетата беше дел од интензивната викенд посета на неколку клучни европски сојузници за да се добие воена и финансиска подршка пред очекуваната голема украинска контраофанзива против руските сили. Тоа беше прва посета на украинскиот лидер на Германија по руската инвазија во февруари 2022 година. Зеленски исто така се сретна со италијанските власти и папата Франциско во Рим во саботата, а доцна синоќа се сретна со францускиот председател Емануел Макрон во Елисејската палата.
Now is the time for us to determine the end of this war. This year, we can make the aggressor's defeat irreversible.
Володимир Зеленски вчера ја прими наградата Карло Велики на церемонија во Ахен, Германија, велејќи дека е голема чест да се прими наградата во име на украинскиот народ кој се бори за својата слобода и вредностите на Европа. Тој изјави дека неговата земја подготвува контраофанзива наменета за ослободување на областите окупирани од Русија, а не за напад на руска територија. Германскиот канцелар Олаф Шолц го истакна ветувањето на Германија да продолжи да ја подржува Украина онолку долго колку што е потребно. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,66 американски долари и 37,05 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,81 македонски денар, а 1 евро за 60,54 македонски денари. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре, Перт претежно сончево, максималната ке стаса до 23 степен, разведрување за Аделаид максимална 18, дошт се прогнозира за Мелбурн максимална 15, дошт и за Хобарт 13, Камбера делумно облачно 18, сончево за Сиднеј 23, Брисбен дошт 18, претежно сончево за Дарвин со максимална до 33 и Алис Спринг сончево со максимална до 23 степени.
Благодарам, Радица. Денешниот билтен вести на SBS го презентираше Радица Бојковска-Димитровска, а ке можете да ги побарате на нашите веб и фейсбук страници во 2 часот попладне, додека комплетната програма ќе биде достапна во 4 часот секој ден после емисијата. На SBS Радио со вас останува Маргарита Василева, следуваат новини од Македонија, чиј премиер тврди дека владината коалиција е стабилна. Останете со нас за редовниот извештај и други прилози. Вие сте со програмата на македонски јазик на SBS Радио, а за останатите 45 минути со вас е Маргарита Василева. Во Македонија, Дом и Достоинство најавуваат преиспитување на своето членство во владината коалиција. Премиерот тврди дека владината коалиција е стабилна. По ослободителната пресуда за Каневска-Милевска, обвинителството најави жалба до апелацијата. И по саботната ракометна победа на Вардар над Пелистер, полицаец со пендрак удри ракометар. МВР отвори предмет за расчистување на случајот. Тоа се темите за кои по обширен извештај подготви Бране Стефановски.
Дом и Достоинство најавуваат преиспитување на своето членство во владината коалиција. Лидерот на достоинство Стојан Џангелов во саботата се закани дека ќе ја напушти владата поради тоа што пратениците на СДСМ не го поддржале предлогот на достоинство за измени на Законот за бранителите од 2001 година за оштета на семејствата на загинатите и на воените инвалиди од конфликтот.
Да соберат сила, да покажат доблест и одлуката која што иницираше достоинство во декември минатата година да ја донесат на влада најбргу што можат. Во спротивно, Централниот комитет на политичката партија Достоинство сериозно ќе разгледа можноста од наше понатамошно станување во коалицијата предводена од СДСМ, во која што се наоѓа и ДУИ.
Достоинство нема пратенички мандати и неговото напуштање нема да влијае на односот на силите во парламентот, но познавачите велат дека ќе влијае на атмосферата во владината коалиција. Предходно најава за можно напуштање на коалицијата стигна и од председателката на Дом Маја Морачанин, која даде рок до јуни СДСМ и ДУИ да го реализираат ветеното за една изборна единица и за проветрување на судството. Таа не гласаше ни за законите поврзани со договорот за изградба на патните коридори со фирмата Бехтел и Енка и има резерви околу уставните измени. Незадоволство околу законите со Бехтел и Енка и за изборниот законник има и во ВМРО Народна и во Демократската партија на турците ДПТ. Без дом, ВМРО Народна партија и ДПТ, Ковачевски во парламентот ќе изгуби тројца пратеници и ќе остане со минимални 61 пратеник во собранието. Предходно власта ја напушти и Павле Трајанов, откако Алијансата на албанците влезе како трет албански партнер во владата на Ковачевски. СДСМ тврди дека власта не е во криза и не се подготвува за избори, иако на терен има кампања. Вчера премиерот пред новинарите рече:
коалицијата е стабилна, таа има 65 пратеника владино мнозинство. Нормално дека во рамки на коалицијата има политички партии кои што имаат одредени ставови, кои што идеолошки или операционално се разликуваат од другите политички партии. Меѓутоа, на главните политички правци на владината коалиција сите имаат исто гледање и работат во остварување на истата цел.
Владо Мисајловски од ВМРО ДПМН е вчера за медиумите изјави дека деновите на оваа власт се броени.
Тоа што е многу важно, а тоа е дека не сме сите исти и дека ни треба огромна поддршка на овие следни избори за да биде разликата што поголема. На последните анкети што стигаат до нас веќе дупува поголема разликата на ВМРО ДПМН наспроти СДСМ. Тоа значи дека преку 150.000 разлика утре да има избори, ВМРО ДПМН ќе победи.
Мисајловски додаде дека ДУИ ја води државата, бидејќи дури и кога наводно Ковачевски сакал да замине од премиерското столче, тоа не му било дозволено од владиниот партнер. Двете најголеми партии и најголеми ривали ВМРО ДПМН и СДСМ вчера разменија реплики и обвинувања. Пратеничката Дафина Стојановска изјави дека еден од поактуелните проблеми е тоа што Македонија ја раководи криминално дуо предводено од поголемиот брат ДУИ и помалиот послушен брат Социјалдемократскиот сојуз.
Граѓаните се свесни дека на грбот на нивната сиромаштија ова криминално дуо се богати. Единствено решение е само изборите, на кои што токму овие граѓани кои што се свесни за ова криминално дуо ќе го казнат истото и со тоа ќе дадат простор за ВМРО ДПМН, партијата која што ќе докаже дека не се сите исти.
Гордан Шутаров, советник на СДСМ во Советот на град Скопје, рече дека поради неспособноста, неодговорното и недоматинско раководење на ВМРО ДПМН, градот Скопје е пред банкрот.
ВМРО ДПМН, Данело Арсовска и нивната неспособност се причината што град Скопје е со блокирана сметка и е пред банкрот. Околу 100 милиони евра годишно изнесува буџетот на градот Скопје, а при превземањето на власта Арсовска и ВМРО ДПМН добија дополнителни 13 милиони евра. Арсовска и ВМРО ДПМН мора да одговорат каде завршиле овие пари на граѓаните.
Откако поранешната министерка за култура од ВМРО ДПМН е Елизабета Канческа-Милевска доби ослободителна пресуда од првостепениот суд за обвиненијата за јавни набавки во врска со проектот Скопје 2014, Обвинителот Стефчо Донев, кој ја гонеше Милевска за новинарите, рече дека не е задоволен од пресудата и најави жалба.
Бидејќи на постапката се уште не е правосилно завршена, во овој момент не би коментирал детали од предметот, а сите забелешки на пресудата ќе ги истакнеме во жалбата.
Адвокатот на Милевска Сашо Дуковски изјави дека ослободителната пресуда само ги потврдува наводите што ги имала одбраната. Тој рече дека очекува жалба од страна на обвинителството.
Обвинителот е тој што треба надворот разумно сомневање да ја докаже вината на обвинетите. Ниту едното, нити другото беше сторено во текот на ова навистина долга постапка, оправдано, во трајање од 6 години. Се она што беше кажано представува индиција и чиста предпоставка и со ништо недокажани наводи.
Судијата Осман Шабани, кој даде ослободителна пресуда на Канческа Милевска, рече дека тој и поротниците утврдиле дека јавниот обвинител не докажал дека таа ја фаворизирала фирмата Бетон од Штип да го гради музеот на ВМРО. Ослободени се и другите тројца обвинети за овој предмет. Премиерот Димитар Ковачевски се уште нема одговор на прашањето дали владата ја послушала Европската комисија дека европското знаменце не треба да се става на петте закони што се носат за реализација на договорот со Бехтел Јенка за побрза изградба на делниците од автопатиштата од коридорите 8 и 10. Тој пред новинарите изјави.
Јас имам комуникација не само со делегацијата на Европската унија, туку и дневна комуникација и со Американската амбасада, па вчера и го потврди високиот представник на Стејт департмент господинот Ескобар. Во однос на законите за Бехтел и Јенка, ние веќе објаснивме дека нема да дозволиме да има веќе кочење на собранието, бидејќи две години има само блокади во собранието, граѓаните не им требаат блокади, им требаат коридори и модерни автопатишта.
Кабинетот на Стево Пендаровски информира дека председателот ги нема добиено предлог законите и дека неговиот став ќе го соопшти откако ќе заврши целосно процедурата во собранието, односно откако ќе бидат изгласани од пратениците. Пред десетина дена Пендаровски изјави дека нема да стави свој подпис на законот за работни односи, ако тој предвидува работна недела подолга од 40 часа, објаснувајќи дека минатата година Уставниот суд веќе се изјаснил за друг закон со таква одредба како за неуставна. Во саботата Вардар го совлада Еурофарм Пелистер со 26-25 во големото финале во ракометниот куп на Македонија што се одржа во Охрид. Но над преварот и славењето паднаа во сенка на инцидентот што се случи по неговото завршување. Во мешаницата меѓу играчите на двете екипи, еден полицаец со пендрек го удри ракометарот на Вардар Филип Талески. МВР веднаш отвори предмет за расчистување на случајот. Видеото што се појави на социјалните мрежи покажува дека полицаецот без никаква потреба и тоа преку своите колеги со пендре го удира ракометарот на Вардар кој се обидуваше да ја смири ситуацијата. МВР вчера објави сообщение во кое наведува дека иако случајот не е пријавен ниту од делегатите на надпреварот, ниту од ракометната федерација, ниту пак од самиот ракометар, оделот за внатрешна контрола ќе отвори предмет за инцидентот и за постапките на полицаецот.
Тоа беше нашиот соработник од Македонија Бране Стефановски, кој што туку не извести за случајот по саботната ракометна победа на Вардар над Пелистер, во кој полицаец со пендрак утри е ракометар. За интервјуа, прилози и видеоклипови на разни теми, драги слушатели, како што се македонска култура, наследство, спорт, музика, политика, јазик и многу други теми, одете на нашата Facebook страница SBS Macedonian или на веб страницата sbs.com.au/macedonian. А за слушателите чиј избор е да не слушаат преку радио, ние сме со вас секој ден од понеделник до петок во 12 часот напладне. А сега од настаните во Македонија преминуваме на некои локални теми во нашето општество овде во Австралија. Вие сте со програмата на македонски јазик на SBS, а со вас е Маргарита Василева. Демонстрантите на крајната десница се судрија со полицијата и контрадемонстрантите на антиимиграцијски митинг во Мелбурн минатата сабота. Во услови на насилни сцени, мажи облечени во црно го изведуа нацистичкиот поздрав, предизвикувајќи повици таквите екстремистички групи да бидат категоризирани како терористички организации. од извештајот на Гарет Борем и Адриана Уенсток за SBS News. Во саботата, група неонацисти се судрија со полицијата и контрадемонстрантите на антиимиграцијски митинг во Мелбурн. Надвор од парламентот на Викторија, група маскирани мажи облечени целосно во црно и држејќи транспарент за екстремно десничарската национал-социалистичка мрежа, скандира и изведуваа нацистички поздрави. Членовите на групата «Кампања против расизмот и фашизмот» исто така беа таму. Тие извикуваа, цитат, «Бегалци добре дојдени, нацистите не се», затворен цитат, кога се соочија со неонацистичката група. Тензиите меѓу двете групи потоа дополнително ескалираа. Загрижена за потенцијалот за насилство, полицијата на Викторија одговори со спреј од пиперка и го прогласи центарот на Мелбурн за назначена област за тој ден. На полицијата и беа доделени сеопфатни овластувања да пребарува луѓе и автомобили за оружје без налог. Двајца мажи се уапсени за напад на полицијата, еден од нив ќе се соочи и со обвинение за исфрлање проектил. Федералниот министер за труд, Крис Боуен, го осуди протестот, нарекувајќи го неприфатлив и дека владата го осудува.
It's unspeakably un-Australian, it's unacceptable, it's not on. This is pure and simple racism, and neo-Nazism is pure and simple evil. It has no place in our country, it needs to be condemned, and it is condemned by this government.
Сепак, критикувањето на делата не оди доволно далеку за некој. Председателот на Комисијата за борба против клеветата, доктор Двир Аврамович, вели дека Комисијата сака федералната влада да ги класифицира неонацистичките групи како терористички организации. Според него, ова е предизвик на целото општество и закана за нашиот начин на живот. Доктор Аврамович ги повика и државните и федералната влада да го разгледаат промовирањето на нацистичката идеологија и бидат категоризирани како терористички организации.
This is a whole of society challenge. It is a threat to our way of life. And I've urged both the state and federal governments to look at the promotion of Nazi ideology. I think, and I've again maintained this position for many years, that these particular neo-Nazi organizations need to be labeled and need to be categorized as terrorist organizations, as we do with ISIS and other movements, because ultimately their aim is to, in a sense, replace democracy with their own Aryan worldview.
Повеќето држави и територии имаат донесено забрани или се во процес на незаконско прикажување на нацистички символи, при што поздравот е покриен во некои јурисдикции. Викторија ги забрани нацистичките символи во јавноста и се обидува да го вклучи нацистичкиот поздрав. Доктор Аврамович вели дека властите треба посериозно да ги сватат заканите од екстремистите.
The worst thing that we can do is to underplay or dismiss the threat that they're posing. We have to take them at their word. They are serious. Yes, they, you know, they keep saying that they're peaceful and they're non-violent. But history tells us that where white supremacists gather, violence usually follows.
Прилогот го подготвија Гарет Борем и Адриана Уайнсток за SBS News.
SBS.
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 SBS Radio.
Следува прилог подготвен од програмата на македонски јазик на SBS Радио, прилог по повод одбележувањето на Националната недела на срцето. Срцевиот удар е водечка причина за смрт во Австралија. За таа цел, Институтот за срцеви истражувања Виктор Чанг поставува бесплатни прегледи на здравјето на срцето низ целата држава. А преку овие бесплатни прегледи се очекува да се идентификува ризикот од срцеви заболувања кај учесниците и ги спаси од смртоносна, но болест која може да се спречи. Милтон Смит имаше само 46 години кога почина од ненадеен срцев удар пред 8 години. Неговата сопруга Никол се присетува на тој трагичен ден.
It was just an ordinary day where, you know, a crisp end of May morning when Milton was getting ready for work, had a shower, the iron was on, ready to press the shirt for the ride and commute into work, and I heard a noise from the bathroom. And by the time I got there, it was already too late.
Неговото најстаро дете Ноа тогаш имал само 9 години.
Normally I'd go up and get out of bed and go say good morning to him, but that morning I didn't. I decided to stay in bed and keep reading, and that is something that I always will regret.
Сопругата на Милтон вели дека незиниот сопруг не се сметал за висок ризик од срцев удар. Возеше велосипед, речи си секој ден, и играше рагби до 45-та годишна возраст. Добро се исхранувал, беше здрав, пешачеше и трчаше со децата и редовно сурваше.
He cycled almost every day and played rugby up until 45. So very good diet, healthy.
Walked a lot.
Ran around with the kids a lot, surfed a lot.
Но кардиологот Джейсон Ковачич вели дека срцевиот удар не разликува и може да влијае и на луѓе кои се фит и здрави. Доктор Ковачич вели преглед кај општ лекар и обезбедувањето грижа за сите фактори на ризик е клучната почетна точка за сите во нашето општество.
It can affect people that are fit and healthy as well, and you know, getting a careful check-up with the GP and making sure all the risk factors are taken care of is the key starting point for everybody in our society.
Институтот за срцеви истражувања Виктор Чанг вели дека срцевиот удар е една од водечките причини за хоспитализација и смрт во Австралија и одзема просечно 19 животи дневно. Се проценува дека 57.000 австралици имат срцев удар секоја година, а повеќе од 430.000 австралици имале еден во одреден момент во животот. За да се бори против ова, институтот поставува бесплатни прегледи на здравјето на срцето на 15 локации низ Нов Јужен Велс во следните 2 месеци. Професорот Джейсон Ковачич вели дека овие проверки се прават повеќе од 10 години и вели дека институтот верува оти ова доведе до спасување животи преку намалувањето на факторите на ризик и на крајот избегнување на срцев удар и мозочен удар.
We do believe that over the decades this has led to the saving of lives by just reducing that burden of risk factors and ultimately avoiding heart attack and stroke.
Процесот е брз и главно безболен. Прво се мери крвниот притисок, потоа се тестираат нивото на холестерол и шеќер во крвта и за помалку од 5 минути ќе знаете дали треба да го посетите вашиот општ лекар за дополнително тестирање. Анастасија Дунас од Институтот за срцеви истражувања Виктор Чанг вели дека резултатите го промениле животот на многу луѓе.
At least like 35% of the people that we test refer to their GPs. That means they have results outside of the healthy range. So it's quite a significant amount. And actually since COVID we found that has increased quite drastically to around 45-50%.
Никол Смит вели дека секој што може треба да се пријави за проверка на здравјето на срцето.
Take the opportunity over these next few weeks to go and have a heart health check because you just never know and you don't want to end up being us.
Прилогот по повод Националната недела на срцето го подготви Махназ Ангури за SBS News.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.
Так, слушатели, сите вести и прилози што ги слушнавте во денешната програма на Македонски на SBS ке ги најдете подоцна во денот на нашите веб и Facebook страници. А за прашања или коментари околу било кој дел од програмата, оставете порака на Facebook страницата и ние ќе се обидиме да ве контактираме во најскоро време. Изборот за песна на Евровизија во Ливерпул во Обединетото кралство минатио викенд, што и оваа година ексклузивно го пренесуваше SBS телевизија, според BBC беше најгледаното големо финале во историјата на надпреварувањето. Во измерена гледаност, во 5 минути бил забележан најголем број од 11 милиони луѓе во државата, додека просечната гледаност беше 9,9 милиони. Оваа година надпреварот требаше да се одржи во Украина, бидејќи минатата година победник беше незиниот представник групата Калуш со песната Стефанија, но поради војната надпреварот се одржа во земјата на второпласираната композиција Велика Британија. Победник на надпреварот беше представничката на Шведска Лорин, која стана првата жена која два пати ја однела победата на Евросонг. Македонија оваа година не прати свој представник по одлука на бордот на македонската радиотелевизија поради зголемените трошоци. Лорен победи на изборот за песна на Евровизија со незината мојкна балада Тетоважа или Tattoo. Дивата од Стокхолм ги победи финалистите од 25 други земји и ја освои поп круната на континентот на финалето на надпреварот во британскиот град Ливерпул. А додека австралијскиот бенд Voyager не го доби првото место, тие завршија во првите 10. Браво! А во последните минути од нашата програма, драги слушатели, да се подсетиме и на главните вести на SBS. Благаникот Джим Чалмерс започнува патување низ целата земја за да го промовира својот втор буџет. Министерот за трговија Дон Фарел оптимист дека ќе се отстранат трговските ограничувања за австралиските производи во вредност од повеќе милиарди долари. Македонскиот премиер Ковачевски тврди дека владината коалиција е стабилна, додека неколку од помалите партии најавуваат дека ќе излезат од владината коалиција. Во Турција се пребројуваат гласовите од председателските избори и од двата табора најавуваат победа. И 13 лица загинаа во сообраќајна несреќа на автопат во Мексико. Почитувани слушатели, тоа е се за денес. Ве очекуваме и утре на SBS Радио за нашата следна емисија, која ќе биде во 12 часот на платне. А до тогаш од Маргарита Василева, пријатно попладне. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.